Закуска.
Закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Здравейте, скъпи приятели! Отново е време да обърнем поглед към семейството. Започва семейна закуска. Аз съм Мира. Радвам се, че сме заедно.
Сигурно си спомните, че напоследък се занимаваме с трудните въпроси, пред които ни изправят нашите деца. Опитваме се да помогнем на онези от вас, които често се чуят какво да им отговарят или се измъчат от съмнение, че може би са отговорили погрешно.
Разбира се, универсални отговори, универсални рецепти няма. Нужна е Божията мъдрост, за да отговорим всеки път това, което ще бъде най-добро за нашето дете в дадения момент. Но все пак, опитът на другите е от полза.
Затова в нашето предаване ви запознаваме с интересните отговори на трудни детски и тинейджерски въпроси, които дава пастор Стив Кейс, дългогодишен сътрудник на Християнско списание. Там той се занимава именно с това. Води рубрика за отговори на трудни въпроси. Надяваме се, че те ще бъдат от полза и за вас.
Разбира се, и вие можете да обогатите нашата колекция със собствените си добри отговори и интересните въпроси на вашите деца. Затова ви припомням адресите, на които можете да го направите. Пощенския, Пловдив 4000, Антим 1, 22, звукозаписно студио. И електронния awr-bg@abv.bg. Ето го и първият въпрос за днес. Всеки проповядва приемане, но пасторите, които обичат да осъждат, лицемери ли са? Какво да правим с тях?
Да, пасторите, които предпочитат да осъждат, са лицемери. Но в такъв случай, кой не е?
Когато си помислиш, че вече всичко ти е наред, Бог може да ти открие нещо, което не е било така явно за теб, макар че другите са го забелязвали от години. Всички ние си имаме слаби места. Освен онези свои черти, с които все още се борим в желанието си да живеем напълно с Исус. След това ни е отправено предизвикателството да отидем отвъд основните вести на писанието и да открием сърцето и душата на тяхното значение. Исус се опитва да го направи с фарисеите, които са страхотен пример за лицемерие.
А когато получава множествата на планината, Исус се стара да разшири разбирането им за Бога и какво означава да живееш за Него. Мнозина се мислят, че след като не са убили никого, изпълняват заповедта «Не убивай». Но Исус посочва, че разгневяването срещу някого също е форма на убийство. Когато разбирането ти по този начин започне да се разширява, става явно, че повечето от нас са лицемери.
Чувал съм някой да казва, че не ходят на църква, защото там имало твърде много лицемери. Честно казано, аз не мога да си представя по-добро място за лицемерите от църквата. Лицемерите имат нужда от помощ, а църквата е болница за хората, които искат да се покланят на Бога и да възстановяват живота си, за да могат да живеят с Него.
Още нещо. Не злоупотребявай с Евангелието на Матей 7 глава 1 стих, където се казва: не съдете, за да не бъдете съдени. В същата час Исус казва на хората да не дават свято нещо на кучетата и ги съветва да не хвърлят бисерите си на свинете. Звучи ми така, сякаш е необходима известна преценка, за да решиш с куче ли си имаш работа, с свиня или с нещо друго.
В целия този пасаж, от 1 до 6 стих на Матей 7 глава, всъщност не ни се казва «не използвай преценката си». Напротив, стих 4 посочва колко нелепо е да предложиш на човек да му помогнеш да извади малка съчица от окото си, след като в твоето око има цяла огромна града. Ами че това си е лицемерие.
Стих 5 предлага първо да извадим гредата от собственото си око и тогава ясно ще видим как да извадим съчицата от окото на другия.
Чуйте следващия интересен въпрос. Какво правите, когато някой постъпи лошо с вас, но не полага никакви усилия, за да помоли за прошка или пък просто си мисли, че е бил прав?
Голям въпрос. И това като че ли се случва през цялото време. Точно това нещо разрушава приятелствата. При всяко приятелство ще настъпат периоди, когато объркваш нещата или поне ти се струва, че си ги объркал. Също се отнася и до приятеля ти. Ако сте приятели от достатъчно дълго време, в крайна сметка другият все някога ще направи нещо лошо. Нещо, което те наскърбява, нещо, което те кара да се чувстваш като глупак или просто те изключва от играта.
Ето две препоръки. И двете са от Евангелието на Матей. Едната е свързана с справедливостта, да вършиш това, което е право, а другата поставя ударението върху милостта, да вършиш това, което е благодатно.
Първата препоръка се съсредоточава върху управянето на нещата. Когато хората чувстват, че с тях се постъпвали зле, повечето от тях отиват да говорят с околните за случилото се. Това им печели симпатиите на хората и ги уверява, че са прави. Но Исус казва, че трябва да започнеш от човека, който мислиш, че е постъпил лошо с теб и заедно да обсъдите въпроса. Ако това не подейства, вземи със себе си още един човек и повторете разговора. Ако и това не подейства, вземи още хора.
Втората препоръка за милостта може да бъде дори още по-трудна за изпълнение от първата и няма да можеш да се справиш без Божия помощ. Исус казва, че ако се покланеш на Бога и си спомниш, че някой има нещо против теб, трябва временно да преустановиш поклонението си пред Бог, незабавно да отидеш при този човек, да поемеш инициативата и да оправиш нещата. Точно така. Инициативата трябва да е твоя, дори вината да е на другия.
Разбираш ли защо смятам, че Бог ти е необходим за това? Тогава пак ще можеш да му се покланеш. Между другото, ако държиш на справедливостта и малко позабравиш милостта, направи справка с историята, разказана от Исус в Евангелието на Матей, 18 глава, 23 до 35 стихове. Не се отнася с другите хора така, както заслужават. Отнася се с тях така, както Бог се отнася с теб.
Скъпи приятели, вие слушате радио Гласът на надеждата и предаването за семейството Семейна закуска. Аз съм Мира. Телефонът на нашото студио е 032-633-533. Не сменяйте честотата, след малко отговорите на трудни въпроси продължават.
Thank you.
Здравейте отново в Семейна закуска по радио Гласът на надеждата. Аз съм Божидар. Продължаваме с следващия труден въпрос.
Защо? Ако направя нещо лошо, моите родители веднага се позовават на Библията, на това, което Бог иска от мен и на това, какъв иска да бъда.
Звучи ми така, сякаш когато направиш нещо лошо, не искаш никой да те поправя. Или може би просто ти е писнало да те натякват, особено ако вече се чувстваш виновен. Съвсем естествено и тинеджерите да изпитват желание за свобода, особено за свобода от онези, които се опитват да им налагат правила. Понякога просто ти се иска да не ти пука вместо винаги да те поправят.
Но да ви кажа честно, аз съм родител и чувствам голяма отговорност за децата си. Всъщност много повече, отколкото те самите чувстват за себе си. И искам да съм отговорен родител. Разбирам го особено, когато чета пасажи като Второзаконие 6 глава, 6 и 7 стихове. Там се казва: тези думи, които ти заповядвам днес, това са думи на Бог, нека бъдат в сърцето ти и на тях да учиш прилежно чадата си. И за тях да говориш, когато седиш в дома си, когато ходиш по пътя, когато лягаш и когато ставаш.
Точно от тези стихове много родители са приели идеята за семейното богослужение, плюс съзнанието за използването на всички моменти, когато получаването е възможно. Изненадан съм колко много неща ми се налага да поправим от децата си. И като си замисля, мога да си представя как те си задават същия въпрос като нас.
След като разгледахме защо родителите ти реагират така, както реагират, нека видим защо ти се чувстваш така, както се чувстваш. Естествено е, когато извършим нещо неправилно, да се чувстваме виновни. И въобще не си иска хората да ни посочват грешките. Ето кое прави грехът толкова злонравен. Прави ни виновни и след като се почувстваме виновни, ние избягваме да бъдем поправени, което просто ни кара да продължаваме да се чувстваме виновни.
Когато сгрешим, ние трябва да бъдем поправени. Някои родители могат да прибавят допълнителна доза авторитет с твърдението, че Бог се чувства също като тях по отношение на твоето непокорство.
Всъщност целта на Божия закон е да ни помогне да разберем, че сме виновни. Павел обяснява, че законът, макар да е добър, не може да ни спаси, може само да ни покаже, че се нуждаем от спасение.
С други думи, законът ни показва, че се нуждаем от Исус, за да ни спаси. Но описанието затвори всичко под грях. То обещанието, изпълняемо чрез вяра в Исус Христос, да се даря на тези, които вярват. Така законът стана за нас детеводител, да ни доведе при Христос, за да се оправдаем чрез вяра. Галатяно 3 глава 22 и 24 стихове. Така че вместо да се имаш отбранителна позиция, когато сгрешиш, иди при Исус, за да получиш прощение и да бъдеш очистен.
Чуйте, скъпи приятели, следващия интересен въпрос. Защо хората се заяждат помежду си?
Наранените хора нараняват. И наистина е така. Хората, които нараняват другите, обикновено го правят поради нараняването, което вече са получили. Това е едно от проклятията на греха. Той се повтаря.
Ето една аналогия с обучението на спасители. Когато някой се опитва да помогне на давещ се, трябва да знае, че е възможно той да се опита да го повлече към дъното. Без дори да го осъзнава, давещият се сграбчва спасителя си и го дърпа надолу. Давещият се на практика може да удави и себе си, и своя спасител. Оставям на теб да направиш връзката между даването и заяждането.
Често онези, които се заяждат с другите, го правят поради собствената си несигурност. Те може дори да не си дават сметка какво правят. Така че докато отдаваме симпатиите си на потърпевшите, именно заяждащите се са хората, които истински се нуждаят от помощта ни и от нашето приемане. Всъщност от приемането, което само Бог може да им даде. Най-пълното и най-истинското.
Съществува и склонността да се заяждаме с хората, които се различават от нас. Физическите различия са най-явни. Обаче не забравяй, че Господ гледа на сърце, докато човекът гледа само на лице. Как се отнасяш към хората, особено към различните от теб? Ето два полезни текста. Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син, за да не погине нито един, който вярва в него, но да има вечен живот. Сигурно се сети това известният стих в Йоан 3:16. И още един текст. Няма вече юдейн, няма грък, няма роб, няма свободен, няма мъжки пол, няма женски. Всички сте едно в Исус Христос. Това пък е Галатяни 3:28.
Когато гледаш на другите през Божите очи, ти просто не можеш да се заяждаш с тях. Защо да ни приложим съвета на Павел? И така, насърчавайте се един друг с тези думи, както и правите.
Разбира се, това е един от онези съвети, които са лесни за даване и трудни за изпълнение. Но и това не е всичко за днес, скъпи приятели. Предстоят ни още въпроси и още отговори. Затова не сменяйте честотата. Припомням ви, че всяко пропуснато предаване ви очаква в нашите сайтове awr.org и awr.sdabg.org, както и във Facebook. Там сме Адвентно радио България на кирилица. Това е Семейна закуска. Аз съм Мира. Връщаме се след минути.
Семейна закуска продължава. Аз съм Божидар. Веднага задавам и следващия тинейджерски въпрос. Как да се държа с приятел, който казва, че е християнин, но води начин на живот, за който Библията ясно посочва, че е погрешен? Какво мога да му кажа и как да го кажа по такъв начин, че да не напусне църквата и Бога?
Твоят приятел по всяка вероятност отговаря на едно от следните описания. Първо, бяло петно, което означава: дори не забелязвам, че начинът ми на живот е погрешен.
Второ, зная го и се чувствам виновен. Разбирам, че начинът ми на живот е погрешен и това ме притеснява.
И трето, знам го и не се чувствам виновен. Което означава: знам какъв е начинът ми на живот и не мисля, че това е погрешно. Или пък знам какъв е начинът ми на живот и на времето си мислех, че е погрешен, но това вече не измъчва съвестта ми.
За човек от първата категория бих препоръчал да споделиш гледната си точка като приятел. Това означава да му предадеш вести предимно от типа аз, а не ти. Веста от типа аз може да звучи така. Аз съм притеснен, че радостта от съботата няма да бъде част от живота ти поради това, че работиш събота. Веста от типа ти би звучала последния начин. Ти нарушаваш съботата и това не е правилно.
Приятелят ти от втората категория, който знае, че върши зло и се чувства виновен, се нуждае повече от подкрепа и насърчение, отколкото от посочване на проблема. Запомни, че ти можеш да го подкрепеш, без да се съгласяваш с погрешния елемент в начина му на живот. И ако си мислиш, че допълнителната подкрепа или насоки от друг човек биха му помогнали, осъществи го, ако той е отворен за това.
Ако приятелят ти спада към третата категория, предизвикателството да продължиш да го подкрепеш сигурно би било много голямо, след като не си съгласен с начина му на живот. В тази ситуация сигурно е по-важно да изслушаш гледната точка на приятеля си, отколкото да споделяш своята. Той сигурно няма да ти изслуша, докато не се почувства, че ти си го изслушал.
В Йоан 16 глава 12 и 13 стихове Исус казва на учениците си: «Имам още много неща да ви кажа, но не можете да ги понесете сега. А когато дойде онзи, духът на истината, ще ви опътва на всяка истина». Исус казва това, след като е прекарал 3 години и половина заедно с тях и ги обучавал. Така че ако приятелят ти сега не е отворен за промяна, бъди сигурен, че Святия Дух ще продължи да подбужда сърцето му и в бъдеще.
Що се касае до връзката ни с приятел, чийто начин на живот е в открито и явно противоречие с Бога, първо приеми него, а не начина му на живот. И ако това ти се струва нелепо, спомни си, че Бог ни приема такива, каквито сме.
Второ, подкрепи приятеля си като приятел, дори и да не си съгласен с начина му на живот.
И последно, насърчавай откритостта, както в приятеля си, така и в себе си. Това ще ви помага да израствате. Бъди готов твоят приятел да ти помогне да се освободиш от нещата в начина ти на живот, които не са христоподобни. Да, и ти имаш такива. Духът все още не е приключил и с теб.
Ето го и следващият въпрос. Приятелите ми почти винаги се обръщат към мен със съвет. Ами ако аз им дам лош съвет?
В различни моменти от живота си всеки се нуждае от съвет, но повечето хора не отиват при официалните съветници. Най-вероятно е да отидат при някой приятел, който да ги изслуша. Може би ти си добър слушател.
Наранените хора не се обръщат толкова към мъдрите или остроумните, колкото към някой, на когото имат доверие, обикновено приятел. Всъщност, добре обучените съветници първо установяват връзка с хората, които съветват, за да спечелят доверието им.
Някои училища и църкви разработват програми за приятелско съветване за учениците от гимназията. Могат ли са учениците да бъдат добри съветници, питат хората. Могат, ако тинейджерите съветници усвоят уменията, правещи ги по-добри слушатели. Когато хората станат добри слушатели, други автоматично започват да ходят при тях за неофициално съветване.
Когато редовно използвам добрите си слушателски умения, хората идват при мен за съвет. И когато ги отрязвам, когато говоря предимно за своите, а не за техните интереси, или пък лесно се разсейвам, докато те ми говорят, познайте какво се случва. Престават да идват при мен.
Последната част на притча 18 глава, 24 стих гласи: има приятел, който се държи по-близко и от брат. Утешително да знаем, че Бог иска да бъде най-близкият ни приятел. Още по-интимен и достоен за доверие, дори от най-лоялния брат. Можеш да се довериш на Бога и да се обръщаш към Него за съвет.
Освен това питаш, ами ако им дам лош съвет? Това все някога ще се случи. Или може би съветът ти ще е добър, но не за този човек или пък за този момент. Но с това не казвам, че не трябва да даваш съвети. Просто те предупреждавам, че не всичко, което кажеш, ще е перфектно.
Библията нарича Исус чудесен съветник, който освен това е и Бог могъщ, отец на вечността, княз на мира. Когато напуска учениците си, за да се завърне в небето, Исус обещава, че утешителят, Святия Дух, когато Отец ще изпратя в Мое име, Той ще ви научи на всичко и ще ви напомни всичко, което съм ви казал. Според Йоан 14, 26 стих.
Трудните ситуации потикват хората към молитва. Подходящо е да се помолиш с приятеля си за Божието ръководство и с готовността да го последвате. Трудните ситуации ни дават и допълнителна мотивация за изследване на Библията, за откриване на Божия съвет в подобни ситуации.
Бъди добър слушател. И когато представиш гледната си точка, разясни, че тя е само това, твоя гледна точка. Какво ще направят хората със съвета ти си е тяхна работа и тяхна отговорност, а не твоя. И двамата трябва да сте наясно с това.
Скъпи приятели, до тук успяхме да стигнем днес с детските въпроси и нашите отговори. Надяваме се да сме ви били полезни. Не забравяйте да слушате Семейна закуска и следващата сряда по същото време на същата честота. До чуване!